Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Ja, det er mig, der er Nina Bendixen, og nu er vi altså gået ind i anden time af Klimatosset her på Radio 4. Og det er min yndlingsteam, fordi så skal jeg ikke stå her alene og blomstre og snakke om klimaet. Nu har jeg nemlig fået tre kloge gæster, I kloge på hver jeres område. Og den første, jeg vil præsentere, det er Jesper Theilgaard. Du er klimaformidler, tidligere værvært på Danmarks Radio.
Tidligere kollega med dig.
Ja, lige præcis. Og det er dejligt at se dig igen, Jesper. Og velkommen til, Jørgen.
Tak.
Og så er det Marie-Louise Bøjsen Lendahl, du er stifter og direktør i Tænketanken Frej. Velkommen til.
Tusind tak.
Og Peter Kjærgaard Svendsen, du er klimachef i Coop. Altså, klimachef, det er noget en titel at proppe på sig. Jeg kan se, når jeg sådan har googlet dig lidt, at der er lidt forskellige titler, men klimachef, det er den, du hæfter dig, det er den, du tager på dig.
Altså, det var i hvert fald den, jeg tog på mig i fredags. Indtil da har jeg heddet chef for energi og grøn omstilling.
Okay, så klimachef er noget nyt, du...
Det er simpelthen noget nyt i forbindelse med, at Coop lancerede sin klimaplan tidligere på ugen.
Ja, og kan du lige løfte sløret for, hvad det er for noget? Fordi det har mange af mine kollegaer inden for klimaformidling delt meget glad på forskellige sociale medier.
Jamen, altså det handler jo om...
Og du må jo lige godt komme lidt tættere på, så kan vi alle sammen...
Yes.
Tak skal du have.
Jamen, det handler simpelthen om, at vi har lavet en samlet plan for, hvordan vi vil arbejde med eller klimaområdet i Coop. Og det betyder, at vi har nogle ambitioner om at være klimapositiv i 2030 på driften. Og spare sådan cirka 1 million ton CO2 årligt via aktiviteter, der er relateret til vores varesortiment og vores leverandører og transport. Og det ligger der selvfølgelig en lang række indsatser underliggende for, at vi kan nå de mål, som jeg selvfølgelig gerne deler med. Men det er ret ambitiøst, og det, som jeg i særdeleshed er stolt over planen, det er, at vi blandt andet skal til at arbejde med et klimaregnskab, og at vi kigger på hele vores værdikæde, så vi skal arbejde seriøst med det her og nedbringe det samlede aftryk for vores virke.
Og jeg citerer lige fra pressemeddelelsen, der står Coop klar med verdens måske mest ambitiøse klimaplan. Verdens mest ambitiøse.
Yeah.
Wow, det er noget af et statement.
Ja, og vi tør ikke skrive, vi skriver måske, fordi at der er måske nogen, der er mere ambitiøse, men når vi sammenligner med vores internationale best practice retailers rundt omkring i verden, så er der ikke nogen, som har mere ambitiøse målsætninger end os.
Bum. Jamen, det vil vise sig, og jeg glæder mig til at høre lidt mere om det. Det kommer vi sikkert ind på i vores andet emne, hvor vi jo, det kan godt afsløre, skal snakke om grøntsager, og det er jo om ikke andet jeres ekspertise, noget af den i hvert fald. Og så vil jeg gerne springe videre til Jesper, tror jeg. Jeg tror, Jesper, jeg vil nemlig rigtig gerne, udover at vi jo kender hinanden fra vejrudsigterne, hvor vi jo har talt om vejret sådan de næste 5 dage. Nu så sprang du ud før mig som klimaformidler.
Og, jeg var den første, der brugte det ord, tror jeg.
Ja,
eller som titel.
Det er også dig, der har klimaformidling.dk.
Ja.
Så der kan man i hvert fald få, hvad du ved om diverse ting i klima. Hvad skal man sige, det aktuelle klima, der er rundt omkring i verden. Og nu kan man så også høre dig i en... Ja, du har fået en ny titel. Du podcaster.
Ja, ja. Man skal jo være ung med de unge.
Ja, det er i hvert fald der, man hører meget
det. Det er jo ikke på tide.
Ja.
Ja, men det er rigtigt. Jeg har lige lanceret en klimapodcast på Podimo. Og den kan man jo så finde på den app, som Podimo har. Det koster selvfølgelig det her abonnement, men det er dog kun, så vidt jeg husker, 39 kroner om måneden, så det er nok ikke det, der vælter læsset. Men der vil jeg jo så en gang om ugen komme med en ny udgave. Den premiereudgaven handler simpelthen om jordens klimaudvikling, jordens skabelse, og hvordan vi er kommet her til, hvor vi er. Og den næste, der kommer, den handler om CO2. Som ind.
CO2, den store skurk.
Ja, og det er sådan set derfor, at den kom som nummer to, fordi vi kan lige så godt tage hul på det.
Ja, så det er nærmest sådan en der er en rød tråd i det, eller hvad?
Ja, det er der. Vi kommer til at tænke meget på videnskab her i begyndelsen, fordi jeg vil godt have af de første podcast, der handler om videnskaben omkring klima. Men vi kommer til at gå mere og mere over i også noget aktuelt, og hvad vi gør, og alle de tanker, der jo er rundt omkring.
Mm.
Så det er forhåbentlig noget, der kommer til at køre i hvert fald næste års tid. Så må vi se.
Så må vi få...
hvordan det går.
Ja.
Om der kommer nogle lyttere, det er jo også ret afgørende for Podimo naturligvis. Så det er hermed givet videre. Den hedder Theilgaards Termometer i øvrigt.
fancy titel, det kan jeg godt lide. Jeg lidt selv efter et eller andet spændende, men Bendixen, der er ikke rigtig noget bæredygtigt med Bendixen. Nej, det holder ikke, ikke rigtigt. Nå, Marie-Louise, jeg var faktisk i tvivl, om jeg skulle invitere dig i dag, fordi at du er jo i gang med verdens allervigtigste job, at være mor.
Ja.
Tillykke med det.
Tusind tak.
Men du har jo alt muligt på dagsordenen alligevel. Du er jo direktørstifter af Tænketanken Frej. Men I har jo fingrene nede i stort set alt lige i øjeblikket. Hvad arbejder I med lige nu?
Vi har at gøre med alt, der har med fødevareproduktion og fødevareforbruget at gøre. Det er ligesom det, der er vores nicheområde. Og så er det selvfølgelig at skabe mere bæredygtigt fødevare i Danmark gennem samarbejde og dialog mellem fødevareproducenter og forbrugere.
Og hvordan synes du, den her dialog er lige i øjeblikket?
Den er rigtig, rigtig god. I forhold til, hvor den var, da vi startede for 3-4 år siden, der er der sket ekstremt meget. Virksomheder, blandt andet også Coop nu, vil gerne, den grønne omstilling kommer med ambitiøse målsætninger, som forbrugerne gerne har ville have længes efter i lang tid. Det kommer nu. Samtidig ser vi jo også, at forbrugerne begynder at pege lidt på sig selv også. Vi synes jo nogle gange, der har været en tendens til, at forbrugere har været gode til at pege fingre af virksomhederne og sige, at de skal gøre en masse, men vi skal bare huske på, at det her med, at Danmark er sådan et forgangsland i forhold til klima, vi er jo det land i verden, det tredje land i verden, der udleder mest CO2, hvis vi måler på vores forbrug per borger. Kun overgået af USA og Australien. Så derfor er det også vigtigt, at man som forbruger kigger lidt på sig selv. Og det har vi heldigvis også set en udvikling af. Der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil prøve at ændre egen adfærd.
Så det tal, du nævner der, det handler om alt det, vi køber fra andre lande, som i princippet, hvis vi købte ting fra Kina, så ville deres CO2 ligesom slå ud, fordi ligesom fabrikkerne de er i Kina. Lige og så kan man ikke måle det egentlig i Danmark. Så det tal, du hentyder til, det er, hvis det hele er medregnet.
Ja. Okay. Hvis vi ser på forbruget, danskernes forbrug, så er vi ikke så klima...
Så er vi ikke så gode. Cool. Nej, vi kan godt gøre det
lidt
bedre.
Der er noget, der gøres, men det ved vi heldigvis godt. Så jeg på den måde er ret fortrøstningsfuld i forhold til, hvor vi var dengang Frej startede.
Nå, det er dejligt
nu at høre. Nu er udfordringen jo så, det er jo så der, hvor vi arbejder, det er at hjælpe virksomheder og forbrugere med at få omsat det her til handling. Fordi det er rigtig, rigtig svært at gå ned i supermarkedet og vide, hvordan man handler mere bæredygtigt, handler mere klimarigtigt. Det er svært for virksomhederne at kunne realisere de målsætninger, der er blevet sat både af Coop, men også af Landbrug Fødevare, af Danish Crown, af Arla. Hvordan kommer de i mål med det her? Der vil vi meget gerne hjælpe og bidrage, og det gør vi. Blandt andet i regeringens nye klimapartnerskab, hvor vi skal være med som sådan en indpisker til erhvervslivet, så vi sikrer på, at de bliver ambitiøse nok.
Ja, der kom lige en spændende computerlyd, jeg ved ikke engang hvorfra, så jeg kan ikke fjerne den, så den tager vi med. Så var den igen. Spændende. Men indpisker, det er sådan et ord, jeg har lært, da jeg så House of Cards. Det var sådan nogle vemmelige nogen, der var efter præsidenten og de andre og sådan nogle. Indpisker, altså er I de vemmelige i forhold til dem, der sidder med magten?
Vi er de venlige indpisker.
Okay.
Vi er jo ret mange, vi er over 60 unge frivillige, der arbejder med Frej. Både i Aarhus og i København. Og det, som der ligesom adskiller os fra blandt andet mange af den her Greta Thunberg-bevægelse, som vi synes er fantastisk og har virkelig gjort meget for at sætte klima på dagsordenen, men vi prøver at være dem, der kan samle de unge med at hjælpe dem med at være aktivistiske på sådan inde på CEO-niveau. Altså kom ind der, hvor politikerne er, kom ind på direktionsgangen, fordi vi oplever faktisk, at de gerne vil lytte. Direktørerne i de store virksomheder, politikerne, de åbner altid døren for os, når vi kommer, fordi de gerne vil lytte til, hvad er det, de unge har, hvad for nogle løsninger har de. Så derfor skal vi ikke bare sige, I gør ikke nok. Vi skal hjælpe de unge med at sige, kom med nogle forslag. Hvad synes vi, der skal gøres? For hvorfor skulle vi ikke kunne være med til at finde de løsninger på lige fod med de andre?
Det lyder dejligt. Det er simpelthen positivt, det der er blevet sagt indtil videre. Jeg har haft nogle afsnit, kan jeg godt afsløre, hvor det er gået lidt i en anden retning. Det er alt afhængigt af, hvilken indgangsvinkel man har. Det er rart med nogle mailere ind imellem mellem de her to efterhånden ret. Man kan godt kalde det sådan lidt yderpoler nogle gange i den her debat. Og der er mange følelser forbundet med klimadebatten, har jeg i hvert fald erfaret. Det er sikker på, I også har. Men nu skal vi til noget, som ikke har ret mange følelser. Sådan i udgangspunktet. udgangspunktet. Vi skal nemlig snakke om et jubilæum, kan man vel godt sige. COP 25, altså 25-året for, eller det 25. gang, at COP'en den ligesom løber af stablen. Og den er jo i Madrid nu, efter at have været sådan lidt rundt omkring. Man kunne ikke lige beslutte sig. Eller det blev i hvert fald sent fundet ud af, at vi skulle være på den her side af Atlanten. Og det kan godt være, det er bare mig, men jeg synes, at det har været sådan lidt stille med den her COP, hvor at jeg i nogle andre år har følt, at der har bare været den ene nyhed efter den anden, og det har været den ene skandale nærmest efter den anden. Hvordan har I oplevet dækningen af COP 25 indtil videre? Nu har den jo været i gang siden i mandags.
Jamen, der har jo ikke været nogen særlig debat overhovedet. Man skal måske lige nævne, at COP, det står for Conference of Parties, og det er jo en række møder, der blev igangsat, da man lavede FN's klimakonvention i 1992. COP1, det var i Berlin i 1995, og så fik vi så i øvrigt COP3 i Kyoto, da man lavede Kyoto-protokollen i 97. Men det er jo så i den der lange række, hvor man så vedtog, at man skulle mødes en gang om året for at snakke klima, diskutere klima, kan vi gøre noget mere i forhold til klimaproblemet. Det er i gang satte man så tilbage i 90'erne. Og nu er vi så nået til nummer 25, som for mig at se i hvert fald er kommet fra start uden nævneværdige røgfaner, og der er ikke sat hvid røg op nogen steder. Den er vigtig i øvrigt, den her COP, fordi den leder frem mod COP 26 næste år, hvor man skal vedtage, eller har mulighed for at vedtage et større ambitionsniveau på Paris-aftalen. Og det er jo vigtigt, at vi får et højere ambitionsniveau, fordi som det er nu, så er de reduktionsmål, der er fastsat, de går imod en temperaturstigning på et sted mellem 3 og 3,5 grader. Og det går simpelthen ikke. Så derfor er den vigtig, og noget af det, jeg skal lytte efter, når der kommer statements dernede fra, det er, bliver de nærmer de sig hinanden, for der har jo ligesom været nogle fraktioner, USA, der vil trække sig ud og dele med hinanden. Men kommer de ud og er enige om at fortsætte samarbejdet, det er altså ret vigtigt.
Marie-Louise?
Ja, jeg er jo helt enig i, at der har ikke været så meget fokus på det i medierne. Jeg synes, det er jo lidt interessant, at der har været COP-møder siden jeg var 3 år gammel. Mm. Men hvad der egentlig sket, og hvor er handlingen egentlig? Og når vi ser på de målsætninger, som er blevet sat ind, så kan vi bare se, at vi ikke engang med de handlinger, der bliver lavet, lever op til de mål, som landene har sendt ind. Så skal vi lave flere målsætninger? Måske er det tid til, at vi også skal kigge på, hvilke aktiviteter er der? Hvilke handlinger bliver der sat fokus på? Og der synes jeg, der mangler lidt fokus.
Ja. Peter, hvordan oplever du den her, skal vi sige, manglende debat på COP25?
Jamen, altså, man har jo set i ugerne op til, der er jo blevet offentliggjort nogle ret væsentlige FN-rapporter med tilstandene, både med de målsætninger, der ligger ude i landene, og de produktionsplaner, der ligger i de forskellige lande på de fossile områder. Og som Jesper siger, så er vi jo ingen steder på vej hen mod målet. Og fuldstændig enig med Marie-Louise, at det er snart tid til, at vi går fra skåletalerne til noget, som mønter ud i nogle handlinger. Og det, der er jo bare det helt basale problem her, det er jo bare, at det er jo nogle makroøkonomiske forhold, som ikke spiller sammen. Altså, så det kommer til at gå ondt, det her, hvis vi skal have nogle handlinger, og dem er de i hvert fald ikke virker til på globalt niveau klar til at trække i samme retning på endnu.
Mm, Jesper?
Ja, vi skal være opmærksom på, at der er jo en stor risiko her i mangel på handling. Fordi den her store debat, vi nu har, der er jo en kæmpe opbakning til klimaområdet. Vi har de unge, som jo har skabt en global bevægelse med Greta Thunberg. Og der er generelt en opfattelse i befolkningerne, ikke kun i Danmark, men globalt, at vi skal gøre noget. Men hvis ikke politikerne, og det er politikerne, som skal skabe det her, den grobund for handling. Hvis ikke de evner det, så risikerer vi, at den her diskussion og den her debat og den her opbakning, der er, den simpelthen falder til jorden. Vi så det jo i 2009 efter COP15 i København. Der døde debatten jo fuldstændig, fordi der skete ikke noget. Men så kan det også være lige meget, tænke befolkningen. Så det er vigtigt at holde skruen i vandet, og det er vigtigt, at der kommer den her handling, som Marie-Louise også ganske rigtigt siger, at det savner vi altså.
Ja, og jeg lagde mærke til her, da jeg skulle forberede mig til programmet, der faldt jeg over den her Trudeau-historie, der var, hvor Trudeau til et NATO-topmøde, der i London også fik udtalt sig lidt uheldigt, eller det er jo, hvad man synes, omkring Trump, og det var ikke meningen, at medierne skulle høre det, men det blev altså optaget, mens han snakkede med nogle andre regeringsledere. Den historie, den fyldte rigtig meget den dag, og jeg blev sådan, det er jo til COP-mødet, det er jo fint, der er lidt opmærksomhed. Det var det så bare overhovedet ikke, og NATO tog ligesom dagsorden. Er det skandaler, vi har brug for? Skal der ske noget vildere, inden at vi ligesom sender vores fokus derned, både som medier, men også privatpersoner?
Jamen, det skal jo ikke være skandaler. Altså, det er jo ikke det, vi har brug for. Og vi har heller ikke brug for katastrofer som sådan. Vi har brug for, at politikerne sætter sig ned og får snakket det her igennem og viser, at de er committed til det her scenarie, som Paris-aftalen faktisk lægger ud med, at vi skal begrænse temperaturstigningerne til de 2 grader og forhåbentlig kun 1,5. Det begynder jo at knibe med de 1,5. Det er ikke nogen hemmelighed. Så nej, vi skal ikke have nogen skandaler. Jeg håber, medierne de opper sig og kigger andre steder hen.
Ja, altså det her COP25 handler jo om, at nationerne de skal vise, hvad for nogle målsætninger de selv har sat. For det er jo det, Paris-aftalen siger, det er, at det er nationerne selv, der skal komme med målsætninger, ligesom Danmark har lavet en 70% målsætning. Men ikke engang Danmark kommer til at leve op til en 2% og 1,5% reduktion.
Eller, det ved vi allerede.
Det ved vi allerede. Ja. Så der er lang vej igen, og ikke engang Danmarks meget ambitiøse mål, synes vi selv, lever op til det her. Så jeg ved ikke, hvor interessant det er for medierne at se, hvad er det for nogle mål, der kommer frem, og vi ved det heller ikke endnu, men man kan håbe, at der i næste uge kommer lidt mere fokus på det, hvor man kan se, hvilke lande lever egentlig op til det her. Det, som jeg kunne se, det er, at det kun er sådan nogle lande som Indien, Costa Rica, Fiji, der faktisk lever op til det her, og ikke rigtig nogen af dem, vi vil.
Og Marokko. Ja, det er ikke lige de lande, det er ikke de første lande, jeg tænker på, når jeg tænker, at der er klimaansvarlighed, men det er det så, altså, på sin vis.
Og det er jo det, der er lidt paradoks, at vi siger, at vi er klimaforgangsland. Nu læser jeg lige, at COP26, som er så vigtigt, det er i England, og da jeg læste på, hvorfor det var der, så England var sådan, det er fordi, at vi er et klimaforgangsland, og vi går forrest. Og jeg har bare aldrig i Danmark tænkt over, at England var et klimaforgangsland. Så jeg er også sådan lidt, må resten af verden tænke, at Danmark er et klimaforgangsland, eller at det kun er sådan en egen boble, egen selvforståelse, der er i stort set alle lande. Men måske vi bare skulle kigge til Indien og Costa Rica.
Ja, men det er lidt ligesom, at vi godt vil have, at Scarlett Johansson er lidt dansk, selvom at det er jo ikke rigtigt. Så vi påtager den. Det kan godt være, det kun er os danskere, der synes, vi er bæredygtige, eller hvad? Hvordan oplever I det? Jeg ved ikke, Jesper, jeg ved, du rejser en gang imellem og snakker med andre klimalande.
Jamen, altså, Danmark har et godt kort. Altså, vi er velanskrevne, og man anser os for at være klimaforgangsland. Men det var interessant under COP21 i Paris. Under COP-møderne er der jo sådan en lille festlighed hver dag, hvor der bliver uddelt Fossil of the Day af en australsk komiker. Og Danmark havde egentlig aldrig fået den før, men vi fik den faktisk i 2015, fordi den daværende danske regering med Lars Løkke i spidsen havde evnet at skubbe vores ambitionsniveau helt til ud over kanten. Det rygte, vi havde tidligere, det var simpelthen blevet spoleret. Mm. Så Danmark har været lidt op og ned, men vi er stadigvæk velanskrevne.
Okay. Hvad siger du? En fossil?
Fossil of the day.
Of
simpelthen day. Altså det land, som ikke, altså som har gjort sig dårligt til bens, om man så må sige, på COP-møderne.
Ja, okay. Du snakkede om, Jesper, inden vi gik herind i studiet, at den her uge, den var måske ikke den, hvor man kunne forvente så meget mediedækning, og måske først næste uge kan vi få lidt mere.
Det typiske, det er jo, at den første uge går med embedsmændene, der diskuterer det talepapir, det forhandlingspapir, der foreligger. Der skal jo laves en aftale, der skal laves et stykke papir, når COP-mødet er overstået, noget som alle nikker til, og det er jo så det, de forsøger at finde frem til nu her den første uge, og så kommer der high level, altså med ministre, i næste uge.
Og så tror vi måske, at medierne er lidt mere på.
Så er de nok, fordi så kommer der nogle minister, så kommer Dan Jørgensen derned, og så sker der nok et eller andet. Der er nok nogle embedsfolk, som skal sørge for, at medierne de kommer og tager nogle billeder.
Ja, det er jo sådan, det er. Og i bund og grund, så dækker medierne jo det, som os borgere, brugere, hvad vi nu kalder os, bruger. Ja. Altså, hvad vi gerne vil vide, og hvad vi sådan opsøger. Så kan man sige, at COP25, altså bare ordet, det er jo enormt usexet. Altså, hvordan er det overhovedet relevant, hvad der sker i Madrid for offentligheden? Eller er det noget, som bare skal ske på statsplan? Er det overhovedet vigtigt, at det bliver dækket?
Det er sindssygt vigtigt, fordi hvis ikke lande bliver hedret for dem, som sætter nogle meget ambitiøse mål, som jo det, der skal indrapporteres i COP25, så er der heller ikke nogen lyst til at gøre det. Altså, Danmark vil jo gerne hele den her klimaomstilling, til dels på grund af den grønne omstilling, men også fordi vi siger, ej, det er en god forretning, og vi kan blive verdensledere her. Så derfor er det også vigtigt, at man så bliver hædret for det. Og det er lidt ligesom, når virksomheder går ud og laver nogle meget grønne ambitiøse planer, Coop gør det. Det er jo ikke kun for at gøre det godt for verden, det er jo også fordi, man tænker, at det kan være en god forretning. Og det tror jeg ikke, man skal. Det ved jeg, nogle af jer, den tidligere udsendelses gæster har været sådan, man skal bare gøre det for at være god. Mm. Det mener jeg jo ikke. Jeg mener faktisk, at man skal hædres, når man så gør det godt.
Ja.
Og det er jo der, det er så vigtigt, at vi borgere og vi forbrugere, vi hele tiden følger med og hædrer de lande, de virksomheder, som er ambitiøse.
Så det er lidt ligesom at få et like på Facebook. Ja, det bliver lidt til endorfinerne, ikke?
Men det er super vigtigt, altså, at der er fokus på det, fordi det holder jo grydende kog i debatten. Men derfor er det også så sindssygt vigtigt, at når de kommer frem til slutdokumentet, at det viser, at der er en commitment, at de vil det her, at de bakker op om Paris-aftalen, fordi det er jo den eneste aftale, vi sådan set har at binde det hele den her diskussion op på. Så hvis man forestiller sig, at det er skrevet, vi så det under COP24 sidste år, hvor olieproducerende lande, de satte en kæppe i hjulet for en meget ambitiøs aftale, eller aftale papir fra den COP, og det holder simpelthen ikke. Så forsvinder opbakningen, så forsvinder debatten, og det skal vi undgå.
Ja. Og Peter, jeg lagde mærke til, at du nævnte nogle af de der rapporter, der har været op til. Der har jo, jeg har faktisk ikke helt tal på, hvor mange. Jeg tror, vi er på en 3-4 måske. 5? Jeg ved det ikke. Der har i hvert fald været en del rapporter, som enten har omhandlet, at nu har vi allerede overskredet det der CO2-niveau, altså det er det højeste nogensinde, eller at vi måske har overskredet de der tipping points. Der har været en masse rapporter, der har sagt nogle enormt dystopiske ting. Mm. Altså, er det især nu, vi oplever det, eller kommer der bare flere og flere fra nu, selv når COP'en er slut? Ser vi flere og flere af de her rapporter, tror jeg, som kommer med de her udmeldinger?
Altså, de her rapporter, de kommer til at løbe ind jævnligt i en del år frem i tid. Og det, der jo bare, altså det, der jo er helt kendetegnende ved dem, det er jo bare, at der er en kæmpe forskel på, hvad vi siger og hvad vores ambitionsniveau er, når vi snakker for eksempel Paris-aftalen og 2-gradersmålsætning eller 1,5-gradersmålsætning. Altså virkeligheden er, at 2/3 af de kendte fossile reserver, der ligger i undergrunden, de skal blive i jorden. Mm. Hvis vi skal efterleve Paris-aftalen samtidig, så poster verdenssamfundet milliarder årligt i at finde nye reserver. It doesn't make sense.
Mm.
Altså, og så længe at vi opererer på den måde, vi gør, så kommer vi bare længere og længere væk fra målet, og det bliver bare lettere og lettere at dokumentere.
Skulle virksomhederne i virkeligheden have været med til de her kopper i stedet for politikere? Måske ikke i stedet for, men som tilføjelse.
Altså man kan sige, at virksomhederne har jo den, hvad kan man sige, altså virksomheder er jo ikke et FN-system, hvor alle sammen skal blive enige om, hvordan vi gør. Så virksomheder er jo agile på en anden måde, men samtidig så altså, vi er nødt til at løfte i samlet flok. Det her, det skal ligge på statsniveau. Men vi skal have noget mod, og der skal også være noget, der altså, vi kan ikke, altså, der er jo sådan en grundlæggende opfattelse af, at vi kan vækste os ud af det her. Det kan vi ikke.
Kan vi ikke det?
Nej, det kan vi simpelthen ikke.
Det tror jeg, der er mange politikere, der bliver enormt skuffet over.
Ja, men det tror jeg også, og jeg tror, at før end at man indser, at vækst er ikke vejen frem, så bliver det ved skåltalen.
Men hvad med grøn vækst? Altså, der er jo et eventyr, som mange kalder det. Det er jo et dejligt retorisk flot ord. Altså, vindmøller og diverse...
Ja, der men, og det er fremragende, og vi er også nået det punkt, hvor at det er billigere at producere på vind og sol, end det er at producere på kul og olie osv. Men virkeligheden er bare, at med den forbrugsvækst, der er, og med den befolkningstilvækst, der er, så hver gang vi sætter en ny vindmøllepark op, så slukker vi ikke et kulkraftværk. Så forsyner den vindmøllepark bare den vækst, der er. Så det vil sige, hele det der basisforbrug, der ligger, det rører sig sådan set ikke rigtig noget. Fordi det, vi sætter op lige nu, det dækker kun væksten.
Marie-Louise, jeg vil hellere snakke med dig. Du lød meget mere positiv i starten. Du vil sige...
Ja, altså, det er rigtig vigtigt, at politikerne sætter rammerne, så det bliver muligt for virksomheden at handle. Fordi desværre er det jo sådan en kapitalistisk forståelse, der er hos virksomhederne, hvor de selvfølgelig skal kunne tjene penge. En af de ting, man så vil kunne kigge på, er jo blandt andet det her kvotesystem, som både er i FN og EU, altså hvor virksomheder kan købe en kvote og så få lov til at udlede CO2. Man kunne også tænke lidt anderledes, så man også kunne sælge en kvote, hvis man optog CO2. Altså hvis man var en virksomhed, som fandt en eller anden måde at plante skov på, og så kunne man tjene penge på det. Det er jo en måde at tænke lidt anderledes, og det er jo ikke noget, en virksomhed kan finde på. Det er jo noget, politikerne skal sætte nogle rammer for, at det kan lade sig gøre. Og det er det, som COP-mødet gerne skulle kunne igangsætte.
Ja, og jeg ved, de snakker meget om kvoter dernede lige nu. Det skal vi høre lige om lidt, men Jesper, du vil lige sige noget.
Nå, men igen, at virksomhederne er, eller mange virksomheder er repræsenteret dernede. Der er jo altså store events, hvor virksomhederne kommer ned og viser best practice og hvad de gør. Så det er jo ikke sådan, at virksomhederne ikke kan være repræsenteret, men det er klart, at det er et relativt lille, virksomhed som Coop.
Nå.
Altså, man skal nok have en meget global profil, altså for at være der.
Men det er verdens mest ambitiøse.
Ja, ja, ja. Ja, altså. Men derfor kunne jeg også godt have været der.
det må være målet til næste år. Nu skal jeg lige spille et lille lydklip for jer. Det er Gry Bossen, som er politisk koordinator i Verdens Skove. Hun er dernede lige nu, og jeg snakkede med hende lidt tidligere på dagen, og det handler netop om de her CO2-kvoter, og hvad man håber, og hvad man ikke håber, der kommer til at ske med dem.
Jamen, nogle af de store spørgsmål, som der bliver diskuteret lige nu, det er, hvorvidt det skal være muligt eller ikke skal være muligt med det, vi kalder dobbelttælling. Altså, at man kan tælle sin reduktion hjemme i landet, hvor man producerer reduktionen, og i det land, der så eventuelt køber den. Og det vil jo selvsagt give et helt skævt billede af, hvor meget CO2, der egentlig bliver udledt til atmosfæren, hvis man kan det. Så det, der er rigtig stærke kræfter, der arbejder på lige nu, ikke skal kunne lade sig gøre. Og så samtidig så diskuterer de også, hvorvidt man skal kunne overføre kvoter fra den gamle, altså det gamle regime, den gamle markedsmekanisme, som vi havde under Kyoto-protokollen. Og der, det vil også være rigtig fatalt, fordi der er rigtig mange kvoter der, der er rigtig mange kreditter i overskud, som aldrig er blevet brugt, som man er bange for, at ville kunne komme ind og inflatere markedet, og samtidig ligesom gøre, at der er rigtig mange, der skal købe sig fra deres reduktioner, og ikke skal gøre noget for at reducere deres udledning i deres eget land eller i deres eget projekt. Det vil være rigtig, rigtig fatalt, hvis det sker. Fordi det ville simpelthen kunne underminere Paris-aftalen og ambitionen i Paris-aftalen.
Men når du snakker om, at der er en risiko for, at de her CO2-kvoter, det kan blive en rigtig dårlig aftale. Altså, der er en risiko for det. Hvordan kan vi overhovedet være der, tror du? Altså, vi er jo i det her møde. Vi laver jo det her møde for netop at redde klimaet. Hvordan kan vi overhovedet have nogle ting på bordet, som kan gøre det værre?
Men det er et rigtig godt spørgsmål. Altså for det første fremmest, så er der jo lidt forskellige tilgange til, hvordan man bedst bekæmper de her klimaforandringer. Og så er der også en masse nationale hensyn, der skal tages. De fattige lande har brug for noget økonomisk støtte til at lave noget af den her udvikling, som skal til. Og der er nogle lande, der ikke mener, at de har det samme ansvar for det, der altså historisk er blevet gjort mod klimaet. Og samtidig så er der nogle lande, der står i nogle situationer, hvor de simpelthen bare ikke har kapaciteten til at gå ind i det her på samme måde, som vi andre udviklede lande måske har. Så der er rigtig mange nationale og interesser på spil, som gør, at det her klima, det er ikke bare et spørgsmål om klima.
Ja, det er ikke bare et spørgsmål om klima. Det er simpelthen, det handler om retfærdighed og lighed og alt muligt andet, Marie-Louise. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo rigtigt, og derudover så handler det jo heller ikke kun om klima. Det handler også om vores klode, det handler om naturen, det handler om biodiversitet. I år, der var meget fokus, mange år har været fokus på klima. Næste år har FN kaldt det fokus på natur og biodiversitet. Så den del må man jo heller ikke glemme, at vi har FN's bæredygtighedsmål, og det er jo en anden betydning om, at vi skal leve anderledes, og vi skal gøre tingene radikalt anderledes, også på den sociale dimension, men også i forhold til vores natur og hele vores klode.
Ja, det lyder som en lidt stor opgave, Jesper. Hvordan løser vi det? Kan du lige svare på det?
Jamen, hvis jeg fik lov... Nej, altså, det, noget af det vigtigste, det er jo, at vi snakker sammen. Altså, vi må ikke... Den her diskussion landene imellem må ikke dø. Altså, det er så vigtigt, at vi holder gryden i kog. Men det er fuldstændig korrekt, at biodiversiteten er jo et grundlæggende element i hele vores natur. Og vi skal forstå, at naturen er jo et sammenhængende medie. Altså, vi er bare en lille del af det. Og vi kan ikke leve uden naturen. Naturen kan godt leve uden os. Og det må vi hele tiden holde os for øje, at det er jo naturen, der kommer til at overleve. Og jorden skal nok overleve på sigt. Altså, det er os, der ligesom har et problem. Det er vi meget, meget dårlige til at erkende.
Ja.
men for lige at tage det med CO2-kvoterne. Det er mærkeligt, at man kan have en diskussion om dobbeltoptælling. Mm. At man kan tælle CO2-udledning eller besparelser, både i det ene og i det andet land. Altså, det hænger jo slet ikke sammen.
Men det er alligevel noget, som man står med og diskuterer dernede. Altså, det er også,
og det fatter jeg simpelthen ikke. Altså, undskyld. Men, altså, det er muligt, at det er min hjerne, der ikke forstår det, men...
Peter, I skulle snakke regnskaber og så videre. Altså, ja. Det her, det er jo også et regnskab, et CO2-regnskab. Er det muligt at løse med matematik, det her? Altså, det er jo noget med fair behandling for hvert land. At der er nogen, som udleder mindre, skal de så leve lige så meget op til de her aftaler? Eller hvordan? Altså, er det bare matematik?
Altså først og fremmest er det her ikke et problem, vi kan løse med matematik. Det skal vi selvfølgelig lige slå fast. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi bliver enige om, hvordan vi regner på de her ting her. Og også hvordan at vi sikrer os, at de ting, vi gør, de regnes ind i nogle regnskaber, og ikke regnes ind i flere. Mm. Også fordi, at når vi lige pludselig skal begynde at lave et klimaregnskab i Coop, så bliver det jo både fra de varer fra internationale leverandører osv. Så det bliver et kæmpe regnstykke, og det bliver komplekst. Og når vi for eksempel går ud og siger, at vi vil spare 1 million ton CO2 fra det, vi kalder hele vores værdikæde, så svarer det til over 2% af Danmarks nationale klimaregnskab, men... Den 1 million ton, vi forhåbentlig kommer til at spare, kommer kun i nogen udstrækning til at ramme det danske klimaregnskab, fordi at vi jo også har en masse internationale aktiviteter. Mm. Så der er ingen tvivl om, at vi skal både være skarpe på, hvordan regner vi, sådan globalt set og nationalt set, men også, hvordan laver vi de her regnstykker også. Altså, nu snakker vi klimamærkning og alt muligt i Danmark. Altså, vi mangler basalt set de der ordentlige værktøjer til at blive enige om, hvordan vi regner på ting. Og det gør det jo heller ikke lettere for forbrugeren, at der kommer den ene rapport efter den anden, som for øvrigt ikke er enige om tingene, og den ene måske lidt mindre ulyd end den anden, ikke?
Ja, og jeg tænker bare, nu spørger måske en lille smule dumt, men altså, hvis jeg nu har plantet en skov, og jeg har nogle ekstra CO2-kvoter, jeg har nemlig suget en masse CO2 nu, så dem kan jeg sælge. Det er vist nok sådan, jeg har forstået det. Og så kommer der en storm, en god dansk efterårsstorm, og den smadrer hele skoven. Hvad så med de CO2-kvoter? Altså, et eller andet sted, så har jeg jo så bare dobbelt op, så har jeg solgt nogen, og så har jeg ikke rigtig taget nogen. Altså, der er vel nogle regnestyksproblemer her, et eller andet sted.
Ja,
I kigger.
Jamen,
det er bare min egen lille hovedregning.
Du har fuldstændig ret, at hele kvotesystemet er det mærkeligt. Og man må kunne blive enige om, kvoterne de handler om producenter, der hvor en vare er produceret, eller om den så skal konteres i det land, som så køber. Altså for mig at se, så må det jo være der, hvor det produceres, men det må man jo så blive enige om. Mm. Det kan ikke være begge steder.
Nej, men
kan man
sted?
Ikke dele det i sådan en 70-30-ordning?
Der må være en eller anden deleordning der, ikke? Ja. CO2-kvoter, i princippet, kunne vi ikke bare kaste dem op i luften og sige, vi planter træer, og så lader vi være med at udlede, sådan, så vi ikke har noget, vi skal købe på noget tidspunkt? Vi har vel en eller anden pose CO2,
altså kvotesystemet i sin grundtanke er jo et fint system. Mm. Problemet er bare, at der er alt for mange, og man kan ikke blive enige om at udtage. Så altså, kvotesystemet som et incitamentstruktur er jo god, hvis bare at man kunne blive enige om det rette niveau for det her cap and trade system.
Mm. Ja, og det... Ja.
Jamen, så har jeg lige en... Kvotesystemet er fint, men noget af det, som jeg savner lidt, det er jo, at man også begynder at måle på, som jeg startede med at sige udsendelsen, på forbruget. Mm. Fordi jeg synes jo nogle gange, at det er lidt hyklerisk, at Danmark er en klimavindernation, når vi bare køber varer på Wish til ingen penge, som er produceret, ja, nok ikke specielt godt, i Kina, og så står de for 26% af de globale, jeg tror det er 26% af de globale CO2-udledninger, og så kan vi pege fingre af dem. Men hvor meget bliver egentlig forbrugt internt i Kina af de her 26%? Det måler vi jo ikke på. Mm. Og den sammenligning laver vi slet ikke. Og den synes jeg mangler, fordi hvis vi kan få forbruget ændret, så vil produktionen jo også ændre sig.
Ja, jeg så faktisk også lige en nyhed her i ugen med de her forskellige pakke shops, som buner over, fordi at vi har Black Friday, og vi har simpelthen ikke fået hentet vores pakker. Vi er så ligeglade, det er så billigt, at vi ikke har hentet pakkerne, så de ved ikke, hvad de skal gøre med alle dem, fordi de ikke har plads til det.
Og det er bare ikke nok med en mentalitetsændring, som er kommet hos rigtig mange af os, men et godt tilbud, det frister åbenbart bare for meget alligevel.
Det gør det.
Og det gør det nok også personligt for mig en gang imellem, selvom jeg prøver virkelig at tænke over, hvad jeg forbruger, så synes jeg, der skal nogle strukturelle mekanismer, der også fokuserer på forbruget, og ikke kun på producenterne. Og der har vi et kæmpe mangel lige nu.
Mm. Ja, der er bare en lille pudsig ting i forhold til alt det her med pakkerne, som vi bestiller over nettet. Så ligger de jo et eller andet sted, hvor vi så skal alle sammen skal ind og hente det. I stedet for, hvor vi i gamle dage havde posten, der kom rundt. Det var én mand, som transporterede alle de her pakker rundt til os. Nu skal vi så alle sammen hen og hente det. Mm. Det er jo meget kørsel.
Det er faktisk en betragtning, jeg ikke har tænkt over før, men det er rigtigt. Jeg så også nogle billeder af lange køer ude foran de her GLS-samlingssteder.
Og hvis vi cykler hen til dem, er det fint nok, men hvis vi alle sammen tager bilen derhen til, så er det ikke så godt for CO2-regnskabet.
Det må vi have noget udregning på et tidspunkt. Men med det i ord, så tror jeg, vi lukker ned for COP25. Nu skal vi snakke om noget lidt mere spiseligt.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Sådan, så har jeg lige fået hentet nogle grøntsager. Jeg ved, I nok godt er klar over, hvad det er, jeg står med. Men I får lige langet det over. Marie, du får den her lidt tunge sag. Så Jesper, hvad fanden vil du have?
Jamen, jeg snor den her.
Og Peter, værsgo. Ja, og du har allerede svaret på spørgsmålet. Kan jeg lige nævne, hvad I sidder med i hånden? Knoldselleri, værsgo, ja.
Ja, jeg har så grønkål. Dejligt. Ja. Mm.
Og jeg siger en rubede.
Det er korrekt. I vinder dagens quiz.
Siden
fødevaretænketanker ikke kunne nævne, hvad for en fødevare man sidder overfor. Det havde ikke været så godt. Nej, det havde ikke været så godt. Men det er nu i sin sag, eller i... Ja, der er en undersøgelse, der er lavet af madkulturen, som viser, at især unge mennesker, nu kigger på dig, Marie-Louise, du er nok den yngste her i panelet, ikke er så gode til de danske grøntsager, i hvert fald udvalgte danske grøntsager, og de udvalgte det så dem, jeg har taget med til i dag. Knoldselleri, den kunne folk mere eller mindre ikke svare på, men hvis man var lidt op i den ældre generation, så kunne man godt de her lidt bedre, hvor at hvis vi vender det hele på hovedet, så var der også nogle bælgefrugter, der var det så omvendt. Det er som om, at de unge mennesker, de kunne godt svare på, hvad kikærter og linser og sådan noget var, hvor det var den ældre generation altså ikke så dygtige til. Så sådan vendt lidt på hovedet, og grund til, at jeg overhovedet tager det her med i et klimaprogram, det er jo fordi, at en af de ting, som vi snakker meget om, skal være med til at løse klimaudfordringen, det er jo vores måde at spise på. Man kan sige, det er selvfølgelig bekymrende, måske. Det kan jeg jo spørge jer om, at mange unge mennesker ikke ved, hvad en grønkål eller en rødbede eller en knoldselleri er. Men til gengæld så er de jo så fat i noget med hensyn til de der linser og så videre. Hvad får I ud af den her undersøgelse?
Vores madkultur ændrer sig. Og det, som mine bedsteforældre laver retter, er noget andet end det, jeg laver. Men det er jo stadig rigtig godt, at jeg så kender til røde linser, men måske ikke kender til skorzonerod, som var en af dem, man skulle vælge. Er det rigtigt udtalt?
Ja,
og som jeg trykkede forkert på, fordi jeg troede, det var en peberrod. Den kom så senere. Som min farmor sikkert laver noget af. Jeg ved ikke, om det i sig selv er negativt. Jeg ved så, hvad røde linser er og kidneybønner, og det er jeg ikke sikker på, hun måske gør.
Nej.
Og du ved også, hvordan det skal tilberedes?
Ja.
det er jo det næste.
Hvad med dig, Jesper? Jeg forventer ikke, du har taget testen, men i forhold til...
Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, men jeg synes, jeg er rimelig velbevandret i, i de tre her i hvert fald. Dem, dem kan jeg godt genkende.
Ja.
Jamen, jeg tror, det er, det er fuldstændig rigtigt, som Marie-Louise siger, at vi ændrer os, og vores fødevarer ændrer sig jo hele tiden, og vores sådan, hang til det ene eller til det andet bliver ændret over tid. Med den alder, jeg har, så hænger man nok fast i traditionerne, og det er jo noget af det, som jeg påpeger rigtig mange gange, når jeg holder foredrag, det er jo, at vores vanetænkning er en af de, er en af de største hemskoer for at lave forandringer. Og der er jo præcis her et område, hvor det er hamrende svært at ændre vaner. Mm. Fordi vi ved, hvordan vi plejer. Vi ved, hvad det er, for vi skal købe ned i Coop, eller hvilken supermarked vi nu kommer ned i. Det er så dejligt nemt. Nå ja, det her det lavede vi også i går, lavede vi forleden, så det gør vi nok igen, fordi det kan vi. Mm. Det her med at skulle læse opskrifter, og nej, så skal jeg 200 gram af det der, og 400 gram af det der, og linser, og hvordan gør man det? Nej, de skal koge, de skal blødes op og sådan noget. Puh, det er besværligt.
Ja, jeg har selv personligt ret svært ved at finde tofu nede i mit supermarked, fordi, og så springer jeg det over, så tager jeg altså det, jeg kender, det er jeg ked af. Peter, nu kigger jeg på dig. Det er jo, jeg tænker, du har nogle flere tal på det her. Hvordan går det med vores evne til ligesom at vælge de lidt mere bæredygtige, vegetariske udgaver af ting?
Jamen, altså man kan sige, der er mange nye produkter, der har ramt vores butikker de sidste år, og der sker sådan det, når vi lancerer plantefarer og sådan nogle ting, at så er der lige en nyhedsværdi, og de springer op, og så ryger lidt ned igen, og så begynder de ellers faktisk nu at lave lidt lift-off, så vi oplever bestemt...
Lift-off, kan du ikke lige forklare det?
Jamen, vi oplever bare altså øget salgstal på de her produkter her. Så vi oplever en tendens til, at forbrugerne også i en vis grad begynder at tænke mere klima i deres indkøb. Vi ser svagt faldende tendenser på kødkategorien, for eksempel, lidt afhængig af, hvad for nogle kategorier vi ser på. Men personligt er jeg jo også der, hvor at jeg cykler jo bare rundt i de samme syv ting som alle andre. Jeg er dog sådan, jeg er nået dertil på min rejse, hvor jeg sådan, at når jeg køber oksekød til at for eksempel lave burger, så putter jeg grøntsager i, blander det op med det. Så jeg spiser ikke mindre antal af måltider med kød, men jeg spiser mindre kød i helhed. Og det er også det, vi oplever i de salgstal, vi ser.
Så en langsom skift måske, ja. Men ikke en trend, fordi jeg kunne godt frygte, at det her det var trendigt.
Nej, vi så faktisk, mig bekendt, så i 14 eller 15 toppede vores kødsalg, og har haft en svagt nedadgående kontinuerlig tendens siden. Og en tendens, som jeg egentlig tror, vi accelererer. Og en af de ting, der ligger som sådan et af vores flagskibe i vores klimastrategi, er, at vi i løbet af næste år lancerer en klima-app, eller et modul i den app, der ligger på 1,5 millioner danskers telefoner, hvor de simpelthen kan følge klimabelastningen fra deres fødevareindkøb. Og det tror jeg bliver det tror jeg kommer til at kunne faktisk have noget impact.
Så sådan lidt ligesom et spil, hvor at vi skal have lidt som jo færre jo bedre. Altså vi skal simpelthen
have
CO2.
Yes, med nogle gaming elementer, hvor man ligesom både kan sammenligne sig selv med den klassiske forbruger og også se sin egen udvikling, som jeg tror og håber på vil gøre en forskel. En af de andre ting, vi jo gør, det er, at vi er jo simpelthen ude på de danske skoler og undervise 150.000 børn om året i det program, vi har, der hedder Go Cook. Og i år, der har det været klimavenlig kost, som har været temaet og har været en stor succes, og vi har fået super gode tilbagemeldinger på det. Så vi prøver ligesom at gøre, hvad vi kan for at sikre, at der er at bidrage positivt til madkulturen.
Så fremtidens forbrugere, de ved godt, hvad knoldselleri er?
Det ved jeg sgu ikke. det ved jeg ikke. Men jeg tror på, at fremtidens forbrugere ved godt, hvad der er klimavenlig kost og hvad der ikke er.
Mm. Marie-Louise?
Ja, måske, men jeg tror ikke, det kommer af sig selv, fordi hele convenience-bølgen, også som madkulturen har vist en undersøgelse, er jo i kæmpe vækst, og det betyder, at vi jo køber det helt forarbejdet, og så aner vi ikke, hvad der er i det. Så jeg tror faktisk, at der skal ret meget sådan noget uddannelse til, som I laver med GoCook. Vi er selv i gang med et projekt, der hedder Sustain Democracy, støtter Nordea-fonden, hvor vi skal ud til gymnasier, det er sådan en lidt ældre aldersgruppe, og fortælle om bæredygtig fødevareproduktion og forbrug, og hvad er der op og ned i det her. Og det tror jeg, man bliver nødt til, fordi ellers
at distancen til vores fødevarer viser tendensen bliver blot større og større.
Jeg tænker bare, at et eller andet sted må mor og far da også spille ind her. Jeg kan huske, at jeg har lært at lave en opbagt sovs, og det ved jeg godt, at ikke er det mest klimavenlige, men det er trods alt noget, jeg har lært af min mor. Og så kan man jo altid proppe en masse asparges og så videre, så ned i en tarlet, ikke? Så er det alt sammen godt. Men har mor og far ikke et ansvar her? Hvorfor skal vi ud og undervise børnene og de unge mennesker i, hvad grøntsagerne er for noget?
Altså det, vi ser jo faktisk omvendt, at de unge inspirerer deres forældre til de her nye retter, fordi vi er vanemennesker, og nu er jeg selv gået rigtig, rigtig langt ned på at spise kød, men det har taget mig rigtig mange år, fordi jeg har spist meget kød, og det har bare været en vane for mig at gå ned i køledisken med kød først. Men de unge har jo ikke nogen madkultur endnu. De er ikke begyndt at købe ind endnu, så når de kan danne deres egne vaner, og det kan de så inspirere med hjemme. Så jeg tror faktisk, det går den anden vej rundt.
Mm. Jesper, er det rigtigt?
Ja, det er jeg fuldstændig enig i. At de unge er jo de bedste ambassadører for den her forandring. Hvis de unge kommer hjem, børnene kommer hjem til deres forældre, siger, vi skal prøve det her, det, fordi vi har haft Go Cook, hvad det hed, i skolen, og det her, det er spændende, det skal vi prøve. Fordi hvis ikke de unge, de kommer på banen på det her sted, så risikerer vi jo bare, at forældrene, de gør præcis det, de plejer at gøre. Altså vanens magt, og hvad de har lært af mor derhjemme, så kommer vi ikke videre ud over stepperne. Og det er vigtigt med de her nye fødevarer, fordi dels er de gode, der er meget protein i, der er altså linser og røde linser, og jeg har læst om det. er de meget sunde, og de er givetvis sundere end kød. Og det er der, vi skal hen. Lige så vel som nogle af de her helt nye, som nok ikke er så trendy, men at vi spiser myrer og melorme og græshopper og sådan noget, som vi sådan set kun gør, når vi er ude og rejse og kommer ud. Nej, det er da spændende eksotisk der, men lige snart vi ser det hjemme hos os selv, så vil vi da ikke have det.
Ej, der håber vi vil kunne komme til at spise insekter, for i Danmark er vi faktisk også produktionsmæssigt og udviklingsmæssigt ret godt med på insektproduktionen, så det er en af de der områder, vi måske kunne satse lidt.
Jeg hørte faktisk, at der var en sådan producent, der havde virkelig en kæmpe omsætning. Og det overraskede mig faktisk, at det var så meget.
Ja, men lige nu der regner man med, at det mest kan blive til foder til grise og kør, men det kunne være endnu bedre, hvis vi kan få det direkte til mennesker, fordi det er enormt klimarigtigt at spise.
Jamen, så skal det altså blendes godt, tænker jeg.
Eller hvad? Resten af verden spiser insekter.
Ja, jo, men det her er også stadig lidt klamt, er det ikke?
Jamen, det er bare lige i forhold til det med de unge. Altså, de unge er jo et helt andet sted end os gamle dinosaurer. Altså, både på vanefronten og på bevidsthedsniveauet. Jeg hentede min 8-årige søn Otto den anden dag i skolen, og så på vej hjem, så siger han, far, ved du, hvem det farligste dyr er i verden? Og jeg ved ikke, en eller anden mærkelig årsag, så sagde jeg, skorpionen, det vinder nok ikke nogen Nobelpris for. Og så siger jeg, nej far, det er mennesket, vi ødelægger klima og natur. Og man siger, okay, ja. Så det er bare for at sige, at de vokser bare op i en anden verden, end vi er vokset op med, og med en anden kritisk sans. Og det, det er i virkeligheden jeg allermest håb til, fordi at de kommende generationer, de kommer til at lave et helt andet pres på det her, end vi kan finde ud af.
Ja. Og det gode er, at når vi så unge også køber så meget convenient, hvor vi alligevel ikke ved, hvor fødevarene kommer fra, så kan vi jo proppe en masse insekter og melorme i, fordi vi ved, at de vil ikke forskel.
Nej, og jeg tror, du har ret, fordi jeg ved, at Irma blandt andet sælger sådan en bar med insekter i. Den har jeg smagt i hvert fald. Det, man kan jo ikke smage noget. Det smager jo en energibar. Men altså, jeg tror heller ikke, der er så mange insekter i. Skal vi ikke rimelig højt op på, altså før det batter noget, før vi kan få de her insekter smidt i os? Altså, kan man lave en helt bøf ud af insekter, og så...
Jeg tror godt, man kan.
Ja,
det jeg ved bare ikke, om jeg vil spise det endnu.
Nej.
Men måske det kommer. Men heldigvis, nu også for at tage den lidt positive hat, så sker der jo også kæmpe teknologiske fremskridt. Så der er jo en tænketank, der hedder RethinkX, som mener, at vi simpelthen har disruptet hele kødindustrien, fordi man bliver så dygtig til at lave kunstigt kød, så vi igen kan spise den gode, saftige bøf, som jeg personligt savner ret meget.
Som
faktisk.
Aldrig har set en mark og
en ko. Som aldrig har set en mark og ko, så vi ikke skal tænke på dyrevelfærd og alt sådan noget. Det,
Men, det kan også være fremtiden.
Men Peter, er det muligt at sælge den slags? Altså, vil forbrugeren, fordi et eller andet sted kan det jo godt være rigtig fint, at I som for eksempel virksomhed går ud og siger, her er et fedt alternativ til kødet, den der gode, saftige bøf, som I alle sammen kender, og muligvis godt kan lide. Men køber folk det så?
Altså, når produkterne er der, og hvis... Altså jeg synes, det kommer også lidt an på det der med nogle gange, så er det der med, at nogle gange kan, når man laver erstatningsprodukter, når man laver et produkt, som direkte en til en skal erstatte et andet, så kan det godt nogle gange være lidt en maveplasker. Hvorimod, at hvis man bygger tingene op fra bunden omkring nogle nye råvarer, så kan man lave noget, der er meget federe. Jeg ved ikke om... jeg har godt læst Rethink X, som sætter nogle ret interessante perspektiver på. Og hvis man kan lave produkterne, så at de smagsmæssigt, strukturmæssigt er en oplevelse at spise, så er jeg også sikker på, at forbrugerne de gerne vil have dem.
Ja, Marie-Louise.
Jamen, det, hele den her diskussion, for den, jeg hører den simpelthen så tit med, at hvorfor kalder man en veganerburger en veganerburger? Der er jo ikke bøf i. Kan man ikke kalde det noget andet? Eller grøntsagsfrikadeller? Det er jo ikke frikadeller. Hvor jeg sådan, jamen, vi er jo vanedyr, så netop fordi det erstatter noget, jeg godt kender, så kan jeg tage Lykkesmoses plantefars og lave mine frikadeller med det tilbehør, jeg plejer at lave. Så skal jeg ikke tænke for meget. Så for mig er det en rigtig god ting, at det ligesom passer ind i de retter, jeg i forvejen kender, men jeg kan erstatte det. Og der er der bare tit nogen, der kritiserer lidt, at man, hvorfor laver man ikke bare noget helt nyt, hvor det sådan, det er jo helt, så kan jeg slet ikke købe det, så kan jeg slet ikke finde ud af, hvad jeg skal bruge det til.
Men det der bare er klart, det er, for jeg er fuldstændig enig, og der er nogle rigtig fine produkter, og der er også, når man altså, men når man for eksempel begynder, folk de går meget op i struktur, for eksempel, og når man begynder at lab-produce en bøf, så er det, altså, så ved jeg ikke, om man kan ramme den, sådan så oplevelsen er der. Men det bliver voldsomt interessant at se. Det bliver voldsomt interessant at se. Altså, det håber jeg. Det kunne være fantastisk.
Jeg tror på det.
Mm. Jesper, du vil sige noget?
Nå, jamen altså, det her syntetiske mad, som vi ikke kan smage forskel på, om det er det rigtige eller det nye. Og dybest set, så er det jo en til en. Altså, smagsmæssigt er det samme, og strukturmæssigt er det samme. Det bliver bygget i laboratorier. Og du vil ikke kunne se forskel. Og jeg er altså helt sikker på, at når det først ligger der, jamen, så køber folk det også. Og der er noget etisk omkring det. Den her bøf har ikke set en ko, den har ikke gået på marken, men det er det jo heller ikke alle her køer, der gør. Og i forvejen så er det jo meget industrialiseret, det mad, vi spiser. Så spørgsmålet er, om forskellen egentlig bliver så stor.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja, vi har meget kort tid tilbage, men jeg vil alligevel lige nævne en lille hyggelig historie her til sidst. Jeg ved ikke, om den er hyggelig, men jeg faldt lige over den i dag, fordi i 2021 åbner verdens første kompostanlæg for døde mennesker i Seattle. Her skal fremtidens liv formuldes og hurtigere og mere klimavenligt, end vi er vant til. Så bare sådan en lille hyggelig en til sidst her. Hvad siger I til, at når vi skal herfra, så skal vi altså også gøre det på en klimavenlig måde, hvor vi ligger og fordaver langsomt i noget flis og med træer og planter omkring os. Hvad siger I til det?
Fair nok.
Jeg tror ikke, det er der, man laver den største forandring,
Det gør man måske ikke. Jeg tror, det vigtigste for folk i den her sammenhæng, det er, at efterkommerne de har et eller andet sted, hvor de sådan kan ære og hædre den, der nu har gået bort, om der så ligger noget fysisk nede i jorden. Det tror jeg ikke er så afgørende.
Nej, men sådan ens egen, sådan, hvis man har været en rigtig god klimaaktivist i sit liv, så lige den sidste handling her.
Ja, der er sikkert mange, der nogen, der vil bruge det.
Jeg synes ikke, jeg mærker sådan en kæmpe stor entusiasme fra jer.
Men
vi er jo ikke gode til at snakke om den del af vores liv.
Vi bliver helt stille nu.
Ja.
Det er også kun i Seattle lige foreløbig, at det er en ting, og der er også et par år til. 21, lige knap 2 år. Så vi har tid nok til at få det implementeret i Danmark eller andre steder. Men grøntsager og hvad snakker vi, COP25 og sådan noget, der er der bare fuld drøn på. Men når vi skal herfra, så gør vi det traditionelt, eller hvad?
Ja,
synes jeg det. Vi fyrer jo en masse kul af, når det er, vi skal brændes.
Man kan jo godt blive begravet uden at...
Ja, det kan man selvfølgelig. Mm. Så er der en kiste, ikke? Og sådan noget.
Så der formulerer man også.
Ja.
Præcis.
Stille og roligt.
Man kan sikkert tage en bionedbrydelig kiste.
Ja, okay. Jamen, der er selvfølgelig mange løsninger. Jeg kan godt høre, at jeg ikke kan overtale jer til at tage for den her verden på en bæredygtig måde, eller hvad? Nej, ingen.
Nej, ikke rigtigt.
Nej. Ved I hvad? Jeg synes, vi lukker pænt af med den her, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom, Jesper Theilgaard, klimaformidler og podcaster nu hos Podimo med Theilgaards termometer.
Yes.
Marie-Louise Bøjsen Lindahl, som er stifter og direktør i Tænketanken Frej, og Peter Kjærgaard Svendsen, som er klimachef i Coop. Tusind tak, fordi I kom.
Velbekomme.
Selv tak.
Og jeg skal huske at sige, at hvis I har kritik eller spørgsmål eller noget andet, I kunne tænke jer at dele med os her på redaktionen, så kan I skrive til klimatosset@radio4.dk, så skal vi nok prøve at svare på jeres spørgsmål hurtigst muligt. Tak, fordi I lyttede med.
Radio 4 taler med Danmark.